Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Thaçi dhe kryeministri Hoti thonë se objektivi i dialogut me Serbinë është njohja reciproke. Ata që kritikojnë vizitën time në Hagë vetë kanë votuar për themelimin në gjykatës, deklaron për Radio Evropa e Lirë eurodeputetja Viola von Kramon. Shebaja u bën thirrje vendeve të përballen me tiraninë e Kinës. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Abdullah Hoti thonë se objektivi i dialogut me Serbinë është njohja reciproke. Pas një takimi ndërmjet Thaçit dhe Hoti, dy kryeshtetror thanë se procesi i dialogut që rifilloi me 16 korrik në Bruksel nuk duhet të rrëshas në nivel teknik. Presidenti tha se një marrëveshje finale me Serbinë që do të përmbante njohje reciproke nuk mund të arrihet pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aty ku nuk janë Shtetet e Bashkuara, jam skeptik se mund të ndodhë njohja reciproke, po e di saksisht e di që nuk ndodh. Andaj etike për ne si Kosovë është që në tavlinë të jetë SBA-ja natyrisht bashkërisht me Bashkimin Evropian, tha presidenti Thaçi. Ndërkaq kryeministri Hoti tha se beson që marrëveshja finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do sjell paqe dhe stabilitet në rajon. Sipas përmbyllja këtij procesi që nisi më 2011 mund të përmbyllet në muajin të ardhshëm, pasi siç u shpreh ai ka një momentum të mirë për këtë. Me 16 korrik kryeministri Hoti u takuan Bruksel me ndërmjetësimin e BE-s me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ky ishte takimi parë pas 20 muajsh të ndërprerjes së dialogut. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka anuluar konventin e Partisë Republikane planifikuar të mbahet në Florida për shkak të situatës me pandeminë e koronavirusit dhe rritjes së numrit të infektuarve në SBA. Nuk është koha duhur për këtë, tha ai, duke shtuar se megjithatë do të mbajnë në një formë tjetër fjalimin e paraprakt për këtë ceremoni. Numri i infektuarve me koronavirusin e ri në SBA ka kaluar shifrën 4 milion. Megjithatë, një pjesë e konventës do të zhvillohet në Karolinën e Veriut, ku Trump do të emërohet zyrtarisht si kandidat presidencial nga ana e Republikanëve. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet Bashkuara do të mbahen në nëntor të këtij viti. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se vendi i tij do të kalojë krizën e koronavirusit nga mesi i vitit 2021, por frika e tij ishte se do të kishte një goditje të dytë të pandemisë. Ai tha se të gjithë duhet të marrin vaksinën kundër gripit sezonal për të parandaluar mbingarkimin e shërbimeve shëndetësore gjatë dimrit. Mbretëria Bashkuar ka fuqizuar masat kundër përhapjes së koronavirusit duke bërë të detyrueshme mbajtjen e maskës së brenda dyqaneve, qendrave tregtare të mbyllura, në banka dhe institucione tjera. Sipas Universitetit John Hopkins, në Mbretërinë e Bashkuar janë regjistruar gjithsej 298.000 raste me koronavirus, prej të cilëve mbi 45.000 kanë vdekur. Pas 86 vjetësh, besimtarët musliman në Turqi do t'i mbajnë lutjet e Seprentës në objektin e ish muzeu të Shën Sofis, të cilin Turqia ktheu në një xhami përmes një dekreti presidencial i cili u dënua ndërkombëtarisht. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe alatët e tij konservator do të marrin pjesë në lutjet në monumentin që u ndërtua në shekullin e 6 nga perandori bizantin Justinian i parë si kisha më e madhe në botën e krishterë. Mozaikët e krishterë bizantin brenda ndërtesës do të mbulohen me perde në kohën e lutjes. Shën Sofia, apo siç njihet në Turqi Aja Sofia, u shëndrua në një xhami pas pushtimit otoman të Konstantinopolit, Stambollit të ditëve të sotme, më 1453. Statusi i saj u ndryshua në një muze përmes një dekreti të vitit 1934 nënshkruar nga themeluesi i Republikës Moderne Turk, Mustafa Kemal Atatürk. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon shpreson se gjatë prezidencës gjermane të Bashkimit Evropian, por edhe me vullnetin politik të presidentit francez Emmanuel Macron, Kosovës do të jepet drita gjelbër për liberalizimin e vizave brenda 6 muajve. Duke komentuar kritikat lidhur me vizitën e saj në dhomat e specializuara në Hagë me 17 korrik, von Kramon thekson se të njëjtit njerëz që kanë kritikuar gjithashtu kanë votuar për formimin e këtyre dhomave. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon ka shfaqur shpresën që brenda 6 muajve gjatë presidencës gjermane të Bashkimit Evropian, e cila ka nisur më një kurrik të këtij viti, mund të jepë dritë gjelbër për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, eurodeputetja von Kramon ka theksuar se liberalizimi vizave për Kosovën do të varet nga një vendim i arsyeshëm i Këshillit Evropian dhe shteteve anëtare, të cilat mund të jenë mjaft kritike jo pse nuk e duan Kosovën, por për shkak të opinionit të tyre të brendshëm. Sipas saj, disa parti të krahut të djathtë në vendet sikurse Holanda ose Franca po e shfrytëzojnë çështjen e liberalizimit të vizave për nevojat të tyre të brendshme. Por von Kramon ka shfaqur shpresën që presidenti francez Emmanuel Macron në veçanti e kupton që një rezultat i suksesshëm i dialogut mund të ndodhë atëherë kur Kosova të marrë liberalizimin e vizave.
That's why I hope that in this tandem of German presidency of the European Council.
Për këtë shpresoj që në këtë tandem, pra të presidencës gjermane me Këshillin Evropian dhe vullnetit politik të presidentit Macron, mund të arrijë që përfundimisht të rezultojë me dritë gjelbër në 6 muajt e ardhshëm, por kjo është vetëm shpresë. Besoj që presioni nga ana gjermane mund të shtohet, por është e mundshme që do të na duhet të presim ende. Shpresoj që kjo nuk do të jetë shumë gjatë, tha Viola von Kramon. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, më 17 kurrik ka vizituar dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorisë specializuar në Hagë, që ndryshe njihet si gjykata speciale. Ajo kishte shkruar në Twitter që ato janë institucione të rëndësishme për sjelljen e drejtësisë në Kosovë dhe për mbajtjen përgjegjës të atyre individëve për të cilët besohet se kanë kryer krime të luftës, pavarësisht komësisë së tyre. Ndaj kësaj vizite pati reaguar përmes një shkrimi në Twitter nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe deputeti i kësaj partie në kuvendin e Kosovës Enver Hoxhaj, duke cilësuar vizitën e von Kramon në Hagë si ndërhyrje politike. Duke komentuar kritikat e shpeshta në adresë të gjykatës speciale se ajo është e njanshme duke i hetuar vetëm shqiptarët dhe që nuk i jeton edhe krimet serbe, von Kramon thotë që nuk i ka pyetur zyrtarët e këtij institucioni se kush po intervistohet, por shton se ekziston një rezolutë dhe se ata kanë në raportin e dikmartit si dhe kanë qëllime të qarta se pse dhe si do të punojnë, për cilat krime kërkojnë prova dhe se nuk ka se për çfarë të kritikohet në lidhje me këtë.
They are highly professional legal experts. I mean, this is all in agreed on.
Ata janë profesionistë, ekspert juridik. Të njëjtit njerëz që po bëjnë kritika kanë votuar për gjykatën, tha von Kramon. Rëndësia dhomave të specializuara, siç tha ajo, është kruciale për drejtësinë dhe zbatimin e sundimit të ligjit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Luftimi informacioneve të rreme në Kosovë mbetet sfidë, sidomos tani në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, kur janë shtuar përmbajtjet e pavërteta në rrjetet sociale dhe media. Njohësit e fushës së mediave thonë se aktualisht qytetarët e Kosovës janë duke u përballur me shumë informacione të pavërteta sa i takon pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Që nga muaj mars, kur u shfaq rasti i parë një personi të prekur nga koronavirusi në Kosovë, shumë lajme të rreme u shfaqën në rrjetet sociale, si dhe media online. Informacionet që mohojnë ekzistencën e koronavirusit, shpike e vaksinës, si dhe së fundi receta mjekësore, që sugjerojnë terapinë që duhet përdorur njerëzit të shtymur nga COVID-19 e që trajtohen në shtëpi, ende janë prezent në mesin e audiencës shqipfolëse. Mentor Hoxha i drejtues i organizatës për siguri kibernetike dhe privatësi në Kosovë, thotë se periudha e pandemisë ka duar mira informacione të rreme dhe se largimi i tyre është proces i vështirë.
Por duhet të keni parasysh gjithsa një line take merr me qindra mijë shpëndarje, qindra pëlqime dhe komente, demande të cilën ne bëjmë në do fanpage apo dhe në murin tim, në profilin tim të Facebook, merr mjaft pak të themi përqime, komente apo shpëndarje.
Hoxha i beson se problemi pse qytetarët u besojnë informatave të pa verifikuara lidhet me faktin se institucionet, duke përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë si dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, kanë dështuar që të artikulojnë qartë informacionet dhe rekomandimet zyrtare mbi pandeminë. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë këtë javë u bëri apel qytetarëve që të mos bien prej informatave të pakonfirmuara sa i takon pandemisë. Luftimi i informacioneve të rreme sipas Dren Gërgurit, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë të Universitetit të Prishtinës, është proces i vështirë, por se sipas tij, qytetarët duhet të dallojnë informacionet e publikuara në rrjetet sociale nga ato që publikohen në media.
Mediatar, kur ti e lexon informacionin se kush është burimi i informacionit, kush është ai burim, atëherë mund ta besosh ose jo, nëse është në Facebook, pra po them, është një rrjet social dhe nuk është një adresë e sirur që ti shërbej shoqërisë me informacione të cilat janë të filtruara nga profesionistë të fushës, nga gazetarët.
Njohësja e fushës së mediave Flutur Akusari thotë se pandemia e shkaktuar nga koronavirusi i ri ka vënë në pamungesën e edukimit medial të popullatës në Kosovë.
Në momentin kur ne do të kemi politika serioze, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë ose autoritetet tjera relevante, rreth mënyrës se si qarkullon informacioni dhe se si duhet të kuptohet informacioni, normalisht do të kemi shumë më pak viktima të keq informimit.
Mjeti kryesor për shpërndarjen e informacioneve të rrejshme rreth pandemisë së koronavirusit të ri mbetet hapësira e rrjeteve sociale si Facebook, Instagram dhe Twitter. Këto kompani pavarësisht zotimeve se do të luftojnë përmbajtje të rreme nga platformat e tyre, në shumë raste dështuan që ta bëjnë një gjë të tillë, thuhet në një studim të qendrës për luftimin e urrejtjes digjitale me Selinë Angli. Sipas kësaj qendre, përmbajtje të rreme që nuk janë larguar kanë pretenduar se COVID-19 nuk transmetohet përmes ajrit, se kjo smundje shkaktohet nga vaksinat, se teknologjia 5G helmon qeliza dhe shkakton smundjen e COVID-19 dhe se vendosja maskës shkakton kancerin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë ftuar vendet aliate që t'i kundërvihen tiranisë së Kinës. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Kina nuk mund të trajtohet më si një vend normal. Marrëdhëniet midis dy ekonomive më të mëdha në botë janë tensionuar. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo u bëri thirrje vendeve aliate të kundërshtojnë aspiratat hegemoniste të Partisë Komuniste të Kinës. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të injorojnë më ndryshimet themelore politike dhe ideologjike midis vendeve tona. Në një fjalim, Pompeo tha se Kina nuk mund trajtohet më si një vend normal. Ne, kombet e lira të botës, duhet të nxisim ndryshime në sjelljen e Partisë Komuniste Kineze, sepse veprimet e Pekinit kërcnojnë popullin ton dhe prosperitetin ton, tha Pompeo, në një fjalim në bibliotekën Nixon në vendlindjen e ish presidentit amerikan Richard Nixon në Yorba Linda të Kalifornisë. Nixon ishte president në vitet 1969-74 dhe hapi rrugën për krijimin e marrëdhënieve diplomatike me Kinën komuniste në 1979. Ish presidenti Nixon kishte të drejtë kur shkruajti në vitin 1967 se bota nuk mund të jetë e sigurt derisa Kina të ndryshojë. Tani ne duhet të dëgjojmë me vëmendje fjalët e tij, tha Pompeo. Pompeo tha se angazhimi me dekada në raportet me Kinën nuk ishte prodhuar rezultatet e priturat bashkëpunimit dhe një Kinë më demokratike. Bota e lirë duhet të triumfojë mbi këtë tirani të re, tha Pompeo. Marrëdhëniet midis dy ekonomive më të mëdha në botë janë tensionuar në lidhje me trajtimin e pandemisë së koronavirusit nga ana e Kinës, të drejtate dhe liritë e njeriut në Hong Kong, mosmarrëveshje tregtare dhe pretendimet e Pekinit mbi detin e Kinës së Jugut. Me 22 korrik, Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Kinës që të mbyllë konsullatën e saj në Houston të SBA-s. Pekini tha se e dënon këtë veprim dhe paralajmëroi hakmarrje. Sekretari Pompeo tha se konsullata në Houston ka qenë një qendër e spionimit dhe vjedhjeve të pronës intelektuale. Mediat lokale kanë raportuar se të martën në mbrëmje në oborrin e konsullatës janë djegur dokumente. Kundërpërgjigja Kinës nuk ka vonuar. Të premten, Kina ka urdhruar mbylljen e konsullatës amerikane në qytetin jugperëndimor të Chengdu. Kina tha se masa ishte një përgjigje nevojshme për SBA-n. Situata aktuale midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara është diçka që Kina nuk dëshiron ta shohë dhe SBA-t mbajnë gjithë përgjegjësinë për këtë, tha ministri i punëve të jashtme të Kinës. Konsullata amerikane në Chengdu, e cila është themeluar në vitin 1985 dhe aktualisht ka më shumë se 200 anëtarë të stafit, ka një rëndësi strategjike për shkak të afërsisë së saj me Tibetin. Çështja e hapur mes Perëndimit dhe Kinës është edhe teknologjia 5G, por edhe mbrojtja e pronësisë intelektuale, veçanërisht pasi Departamenti i Drejtësisë në SBA njoftoi se ishte ngritur akt akuz kundër dy hakerave të lidhur me qeverinë kineze. Autoritetet e SBA-s pretendojnë se këta haker morën pjesë në një fushatë shumë vjeçare të spionazhit kibernetik. Të gjuhës në ruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.